Mäntsäläläinen puulajiharrastaja Jukka Lehtonen Aulangolla. Me katselimme, missä on tuo Joutsenlammen takainen luontopolku, niin me katselimme joitakin todella massiivisia vierasperäisiä puulajia, siinä muun muassa Siperian pihteästä näitä mahtavan korkeita paksuja Douglas-kuusia. Te olette parasta aikaa harrastajat dendrologian seuralle kartoittamassa Suomen suurimpia puita. Nämä eivät ihan mene sinne kärkeen.
Joo, nämä ei mene ihan kärkeen, mutta Hämeen korkeimmat nämä varmasti on, että nämä muistaakseni on jotain 38 metrin paikkeilla.
Jos Aulangon alueella nyt lähtisi katselemaan ja etsisi ennätyspuita, niin mitä täältä löytyy?
No täällä on aikoinaan tyvimitalta on semmoinen iso lehtilehmus, joka on ihan siellä muistaakseni tyvimitaltaan Suomen suuri.
Aulanko, onko tämä tyypillinen ympäristö, mistä ylipäätään löytyy näitä jättiläisiä, Suomen suurimpia, ehkä Suomen vanhimpiakin?
Kyllä, tässä on semmoinen historia, että aikoinaan tämä lampi, tässä lähellä oleva lampi, niin on keinolampi. Eli se on ollut semmoinen mutainen lampi ja se maa on siirretty tähän. Ja sen takia tässä kasvaa nämä Douglas-kuuset näinkin hyvin, että se on yksi selitys siihen. Ja kyllähän tämä kaiken kaikkiaan, niin koko Hämeenlinnan ympäristö, niin nämä suuret vesistöt tekee tästä edullisen. Täällä menestyy sitten paljon paremmin, mitä yleensä vastaavalla korkeudella muualla Suomessa.
No kun parasta aikaa sitten harrastajat käyvät näitä suuria ennätyspuita lävitse, niin kuinka tarkkaan nyt olette tehtyneet sekä Hämettä perata että Suomia ylipäätään?
No Häme on sillä tavalla vielä kesken, että on muutamia kartanoita, josta en ole saanut omistajaa kiinni, niin ne on vielä käymäti. Ja Hämeenlinnasta on jokunen puu, Janakkalasta puuttuu jotain. Sitten etelämpää, niin Helsinki on koko lailla tarkkaa, Järvenpää, Kerava ja se koko Mäntsälät ja Hyvinkäät, siitä on koko lailla tarkkaa käyty. Mutta sarkaa riittää, että ei ehkä saada vielä ensi vuonnakaan tätä valmiiksi.
Minkä takia on tärkeää tietää Suomen suurimmat?
No sillä nyt ei ole varmaan mitään semmoista taloudellista tärkeyttä ainakaan, mutta sillä on semmoinen oma itseisarvonsa kiinnostuksen kohde. 1995 on julkaistu semmoinen kirja Suomen paksuimmista puista. Ja nyt sitten dendrologiaseuralla on meneillään tämmöinen projekti, jossa nämä puut mitataan uudestaan ja inventoidaan. Ja niistä sitten on tarkoitus perustaa tämmöinen tietokanta, josta sitten korkeimmat puut ja sitten paksuimmat puut. Ja sitten todella suurista puista tulee myös tämä tilavuus.
Suojelullista merkitystä tämmöisellä kartoituksella voi hyvinkin olla.
Kyllä, joo, ilman muuta, että nämä pitäisi useimmat suojella ja ihan kiitettävästi näitä on rauhoitettu ihan omistajan ja sitten noin luonnonsuojelujärjestöjen toimesta. Ehkä pitäisi sitten vielä enemmänkin mun mielestä, että näitä pitäisi rauhoittaa.
Löytyykö Jukka Lehtonen ihan semmoista tieteellistä arvoa siitä, että näillä Suomen leveysasteilla tai Hämeen leveysasteilla, kuinka suureksi kukin puulaji ylipäätään voi kasvaa?
No se tässä justiin on semmoinen yksi noin pointti, että halutaan nähdä, että miten suuret, varsinkin nämä ulkolaiset puut Suomen oloissa kehittyy. Näitähän on aikoinaan Metlas sitten perustanut näitä, niin kuin nämä Aulankonkin puut, niin alkuperäinen tarkoitus oli saada semmoisia puulajia Suomeen, jotka pärjää puuntuotannossa kotimaisille puulajille. Mutta ilmeisesti tällä Metsän tutkimuslaitoksen ensimmäisellä ylijohtajalla oli myös tämä koristepuiden merkitys silloin heti alusta lähtien mukana.
Millä sitten nuo ennätyspuut löytyvät? Ilmoittavatko maanomistajat, puiden omistajat niitä itse vai millä niitä pystytään jäljittämään?
Siinä on varmaan ollut nämä luonnonsuojelujärjestöt on ollut yksi. Sitten on ollut Metsäntutkimuslaitoksen tämä kantapuun rekisteri, jossa on yleensä nämä laadukkaat, pitkät puut. Sitten on yksittäiset omistajat on ilmoitellut näitä.
No kun tuolta vuodelta 1995 on se viimeisin kartoitus, niin kuinka paljon siinä tuossa ajassa ehtii tapahtua sitten Suomen puistossa muutoksia, että vanhoja jättiläisiä hävitä ja uusia kasvaa tilalle?
Tähän mennessä, mitä me ollaan näitä inventoitu, niin on yllättävän paljon kuollut näitä vanhoja puita. Eli tähän mennessä niin yli 30% näistä silloin elossa olleista puista on nyt todettu kuolleeksi. Ja suurimpana syynä tähän on sitten ollut tämä myrskyt ja tyvilaho, Mutta sitten näitä on hävitetty paljon myöskin, kaadettu rakentamisen alta.
Puun olemukseen kuuluu se, että se elää aikansa ja sen takia, jos nyt puhutaan jostakin valtikasta, niin valtikka vaihtuu.
Joo, kyllä, vaikka puut on aika pitkäikäisiä, mutta liikaa on aina liikaa niillekin, kunhan ikää tulee tarpeeksi, niin kyllä ne siellä rapistuu.
Jukka Lehtonen, se mikä teidän työssänne saattaa sitten maallikon yllättää on se, että kuinka valtavasti Suomesta loppujen lopuksi löytyy eri puulajeja?
No se, niitä on tosiaan aika hirveä määrä, jos kaikki lasketaan, niin muistaakseni silloin 95 olevassa kirjassa, niin niitä on yli 400 lajia siinä. Siinä on otettu kylläkin nämä puun samanlainen eri muodot mukaan, mutta kuitenkin hirveä määrä sekin, koska meidän eihän kotimaisten puiden määrä jotain 30 paikkeilla. Et siinä on valtaosa on näitä ulkolaisia.
Se, että johonkin kuntaan tulee sitten Suomen suuri, niin aika monet kunnat myöskin haluavat käyttää sitä sitten tämmöisenä imakotekijänä.
Kyllä, varmaan. Esimerkkinä justiin tämä Parolan keisarinpänty, niin kyllä siellä, mitä mä oon käynyt, siinä on oikein semmoinen polku sinne puun juuri, että siellä käy ihmisiä niin kuin katsomassa sitä.
Ne ovat nähtävyyksiä.
Joo, kyllä. Ja hyviä tämmöisiä luonnon muistomerkkejä. Mutta sitten löytyy ihan kaupunkipuistoista tosiaan, niin kuin täällä Hämeenlinnan Varikkoniemessä on nämä Staarin poppelit, jossa ilmeisesti tämä yksi on Euroopan korkein ja Suomen korkein lehtipuu tällä hetkellä elossa oleva. Tämä Parolan mänty, joka on tällä hetkellä Suomen paksuin ympärysmitalta. Ja sitten vielä löytyy Hauholta semmoinen kataja, joka tosin on kuollut, mutta kävin sen keväällä mittaamassa ja tämä kataja on Euroopan korkein.
Tapio Yksipetäjä katselee Hämettä muun muassa sillä silmällä, että sanoit yksi näitä perustajia ja kantavia voimia hämäläisessä puukerhossa, puulajikerhossa, eli kynnepääkerhossa. Millä silmin sinä Hämettä katselet?
No ihan kyllä samoja ajatuksia tulee mieleen, mitä Jukka tuossa kertoi, että kasvualueenahan tämä on kanssa hyvin suotuisa, että puutarhakulttuuri on Hämeessä tosiaan koristekasvien puolesta vanhaa, että sekin tuo tätä lajirikkautta tänne ihan kiitettävästi.
Löytyykö ihan semmoisia erikoisuuksia, joita muualta ei kannata paljon hakea?
Erikoisuuksista nyt en välttämättä osaa sanoa, mutta joka tapauksessa tuommoisten kartanoalueiden tutkiminen ihan noin niin kuin harrastuksen vuoksikin olisi mielenkiintoista selvittää. Joitain kartanoitahan on selvitettykin kasvillisuuden osalta, että tiedetään varsin hyvin, mutta sitten on paljon semmoisia paikkoja, että siellä ei ole semmoista selvitystyötä tehty, että ihan mielenkiintoinen olisi tämäkin ottaa työn alle.
Minkälainen käsitys teillä on, kuinka hyvin alueen puusto ylipäätänsä tunnetaan? Voiko meiltä löytyä semmoisia ikään kuin aarteita, joita kukaan ei hoksannut?
Kyllä niitä varmaan löytyy, että sittenhän on osa omistajista, ei mielellään ilmoita näitä, ne pelkää suojelua ja sitten yleistä tämmöistä hälinää sitten siinä ympärillä, että ainakin nyt mitä mä oon käynyt näitä mittaamassa, niin monet kieltää jyrkästi ilmoittamaan puun tarkkaa osoitetta. Ja me ollaankin sitten päädytty semmoiseen, että me ilmoitetaan se vaan noin niin kaupungin ja kaupungin osan tarkkuudella tai sitten pitäjissä niin kylän tarkkuudella.
Kyllähän suomalaiseen yleissivistykseen oikeastaan kuuluu se, että tunnistaa nämä meidän kaikkein tavallisimmat puulajimme. Varmaan jokainen osaa erottaa sulle hieskoivun ja rauduskoivun toisistaan, mutta sitten kohta alkavatkin ongelmat sekä havupuissa että lehtipuissa.
Joo, kyllä varmaan ongelmat saattaa jo tulla koivuissakin, että kyllä semmoisiakin koivuyksilöitä on, joissa on hyvin vaikea sanoa, että kummasta on kysymys, vaikka ilmeisesti ne ei ainakaan Etelä-Suomessa risteydy keskenään. Ihan yleisistäkin lajeista löytyy, ja pajuthan on tyypillisesti salaavat, semmoisia isoja puita, joiden määrittäminen on äärettömän vaikeaa.
No me tapaamme hämeenlinnalaisessa puistoympäristössä. Uskallatko Tapio Yksipetäjä sanoa, että jos täällä lähdetään nyt käymään puupuulta näitä lävitse, niin kaikista ei edes osata sanoa, että mikä puu täällä kasvaa?
Juu, tuossahan on ihan 100 metrin päässä semmoinen hyvin iso, valkosalavana pidetty kasvi, joka sitten vähän asiantuntijasta riippuen joko sitä on tai ei ole. Että ei pitkälle tarvitse mennä.
Te olette molemmat mukana dendrologian seurassa, eli puulajitieteen seurassa ja Tapio Yksipete ja sitten tässä hämäläisessä kynnepääkerhossa. Minkälainen rooteli teillä on nyt sitten, että te lisäätte tätä hämäläistä puutuntemusta ja puutietoisuutta, jonkinlaista puukartoitusta?
Joo, tämä toimintahan alkoi itse asiassa tämän vuoden aikana, että viime syksynä perustettiin se kerho. Ja yleisesti tehdään tämmöisiä muutaman kerran vuodessa tämmöisiä retkiä, dendrologisia retkiä, jossa nyt on puuvartiset niin kuin pääosissa. Ja sillä lailla tehdään paikan kasvillisuutta tutuksi ja tutustutaan myös vähän kauempana oleviin kohteisiin. Ja yritetään saada sitä puutietoisuutta sitten niin kuin vietyä eteenpäin. Se on hyvin mielenkiintoinen harrastus.
No ihan lopuksi tämmöisenä niin kuin perusajatuksena, niin maallikosta tuntuu siltä, että mikäli Hämeessä on harvinaisia puita, erikoisia puita, niin niiden säilyttäminen olisi tärkeää. Niiden säilyttämiselle tärkeää olisi myöskin niiden tunnistaminen, ikään kuin hämäläisen puukartoituksen tekeminen. Kenenkä rooteli se on?
Niin, no taimitarhat ei välttämättä aina kauhean innostuneita ole ottamaan viljelyyn uusia laikkeita Suomessa tai kasvikantoja tai klooneja, että kyllä se niin kuin harrastajien piikkiin menee sen ensinnäkin niiden vanhojen puuyksilöiden, kasviyksilöiden kartoitus, lisääminen, julkisuuteen saattaminen. Näin mä sen näkisin. Ja sitten kun se yleinen tietoisuus sitten kasvaa, niin silloin varmaan se otetaan myöskin kaupalliseen viljelyyn.
No kyllähän nämä on tärkeitä ja tosiaan niin tämä, niin kuin Tapio tuossa sanoi, niin tämä on harrastuspohjalla. Että jotkut luonnonsuojelujärjestöt tekee tätä työtä jonkun verran ja ilmeisesti ihan tämmöisenä ja harrastuspohjalla. Mutta tämän lisäksi sitten Metla rekisteröi kyllä näitä erikoismuotoja, joilla on niin kuin koristearvoa. Että niillä on aikamoiset. Olikohan niitä yli 2000 tämmöistä erikoismuotoa rekisteröity?